Pozitsiyamizni belgilab beradigan oyat. Har kun, har soat va har daqiqa yodimizda tutishimiz darkor. Buni bizga Robbimiz ta'lim bermoqda. O'zingni ertayu kech Robbilariga duo qilib, uning yuzini iroda qiluvchilar ila sabri etib tut. Hayoti dunyo zinatini xohlab, ulardan ikki ko'zingni burma. Qalbini o'z zikrimizdan g'ofil qilib qo'yganlarimizga va havoyi nafsiga ergashib ishi izdan chiqqanlarga itoat qilma. Kahf surasi 28. oyat.
Mubashshir Ahmad.